Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, ob začetku oddaje Graditelji slovenskega doma, v kateri bomo tokrat spoznali življenje in delo Frana Albrehta. Pesnik, prevajalec, urednik, lektor, esejist in gledališki kritik. Vse to je bil Fran Albreht. Prisluhnite orisu njegove življenjske poti.
Fran Albreht se je rodil 17. novembra 1889 v tedanji Svinjski, sedaj Prešernovi ulici 86. Vinko, Franetov oče, se je doma izučil ključavničarstva in se je leta 1889 po poroki z Ivano Studen naselil v njuni hiši v Svinjski ulici. Mama mu je kmalu umrla. Oče se je vnovič poročil, njega pa so dali v rejo pobožni šolarski gospodinji vrh klanca nad Samčevim predorom. Ustna izročila govorijo o tem, da je bil Fran že v predšolski dobi duševno in čustveno razgiban otrok, ki je svoje domače večkrat opozarjal nase svojo sposobnostjo hitrega dojemanja, naglega čustvenega reagiranja in izvrstnega spominskega osvajanja. Osnovnošolski pouk je sprejemal v petih razredih od leta 1896 do 1901 v Kamniku in je bil ves čas odličen učenec. Da so ga po končani osnovni šoli poslali v gimnazijo v Kranj, je treba upoštevati. Bil je prvi sin, odlično se je učil, v Kranju je imel stanovanje in oskrbo pri sorodnikih, željo staršev, da bi postal duhovnik. Gimnazijo v Kranju je obiskoval od jeseni 1901 do spomladi 1908, ko je maturiral. Bil je srednje dober dijak, ki je v višjih razredih že znal tudi sam priti do zaslužka z inštrukcijami in honorarji za prve objavljene stvari. Da ga je poezija zanimala že zelo zgodaj, kažejo objavljeni pesniški poizkusi iz nižjih gimnazijskih razredov. V višjih razredih pa so si dijaki osnovali svoj literarni klub z rokopisnim listom Cvet in sad. Poleg domače literature, Fran se je navduševal zlasti ob levstiku, pa je prebiral še nemško in rusko. V zadnjih gimnazijskih letih je dobival knjige tudi iz centralne biblioteke na Dunaju.
Prvo Albrehtovo pesem je prinesel Slovan leta 1906. Sedmošolec se je skril za psevdonimom Rusmir. Temu psevdonimu je ostal zvest, čeprav je kasneje uporabljal še druge. Studen, Marko Studen, F.R.A., F.A. Leto zatem se je oglasil še v Omladini in domačem prijatelju, leta 1908 pa v Ljubljanskem zvonu. Počitnice je Fran Albreht redno preživljal doma v Kamniku, kjer je posebno kasneje kot študent zelo rad sodeloval pri dramskih in drugih kulturnih prireditvah kamniške čitalnice. Radi ali ne radi so se Franetovi starši morali sprijazniti z mislijo, da ne bo gospod. Na Dunaju, kamor se je odpravil leta 1909 jeseni, je Albreht študiral pravo do leta 1912. Bil je član in odbornik Visokošolskega društva Slovenija, a se je z njim kmalu razšel zaradi ideološko-političnih razlogov. Študij in življenje na Dunaju mu je v glavnem omogočila dota, ki jo je v ta namen porabil. Honorarji so le malo pomenili.
Leta 1912 je s študijem prekinil in odšel za domačega učitelja v Gorico. Tu se je spoznal s pesnikom Antonom Gradnikom, politikom in alpinistom Henrikom Tumo in socialnim demokratom Antonom Dermoto ter postal sodelavec naših zapiskov. Leta 1914 se je vrnil na Dunaj, da bi študij dokončal, a mu je načrte preprečila Prva svetovna vojna. 1915. je bil upoklican k vojakom, služil je v Judenbergu na Ptuju in na Dunaju. Takoj po končani vojni se je poln načrtov naselil v Ljubljani. Vpisal se je na novo ustanovljeno Ljubljansko univerzo ter leta 1927 diplomiral na filozofski fakulteti iz slavistike.
Leta 1919 je sklenil zakon z Vero Kessler, s tem postal svak Otona Župančiča in se zastalno naselil v Ljubljani. Služboval je kot tajnik medicinsko-teološke fakultete in nazadnje kot tajnik filozofske fakultete. V tem času je opravljal še celo vrsto funkcij v našem družbenem, zlasti pa v kulturnem življenju. Bil je urednik Svobode od leta 1919 do 1920 in Ljubljanskega zvona od 1922 do 1932. Podpredsednik PEN kluba, lektor založbe Hram, pomagal je osnovati sodobnost, bil je predsednik knjižne zadruge in tako dalje. Udeleževal se je vseh večjih in pomembnejših slovenskih naprednih literarnih, gledaliških in drugih kulturnih manifestacij, bil mnogokrat njihov vodja in pobudnik. Z vsem svojim delom je služil napredni slovenski pisani besedi in razvoju naše gledališke umetnosti.
Začetek druge svetovne vojne je dočakal v Ljubljani. Leta 1942 je moral v zapor ter potem leta 1944 v internacijo v Dachau. Istočasno je bila v internaciji v Ravensbrücku njegova žena Vera. Po koncu vojne sta se oba vrnila v Ljubljano. Albrecht je postal načelnik oddelka za kulturo in umetnost v Ljubljani, potem pa predsednik slovenske prestolnice. To visoko funkcijo je opravljal vse do upokojitve leta 1948. Po vrnitvi z internacije se je z vso vnemo ponovno lotil svojega literarnega dela. Ustanovil je Društvo prevajalcev Slovenije in bil njegov predsednik. Postal je podpredsednik Zveze prevajalcev Jugoslavije in kasneje njen predsednik. Izdal je vrsto odličnih prevodov iz tujih literatur. Po naših in drugih listih in časopisih so bile raztresene številne njegove kritike in ocene našega gledališkega ustvarjanja in drugih kulturnih dejavnosti, mnogi članki in razprave.
Albrechtu je poezija, s katero je znal prisluhniti tokovom časa in ji je ostal zvest vse do zadnjih del, pomenila najbolj iskreno izpovedovanje. Moč svojega pesniškega izražanja je usmerjal predvsem v razglabljanje in reševanje naših domačih socialnih, nacionalno-političnih in kulturnih vprašanj. Izrazito subjektivnih pesmi najdemo pri Albrechtu le malo. Zato je Albrechtova lirika veren prikaz čustvenega in miselnega človeka, ki je zrasel na bogati dediščini naše moderne, se razvijal v vzdušju slovenskega ekspresionizma in dozorel v prvih časih socialnega realizma 20. let. Njegova socialna lirika pomeni glede na kasnejšo socialno poezijo 20. in 30. let v naši literaturi začetek novega načina obravnavanja in reševanja delavskega vprašanja v poeziji. Rušenje starega sveta, ki se kaže v pesmih zlasti v izrazu in obliki, kaže, kako globoko je bil pesnik prežet z naprednimi socialnimi idejami. Čeprav malo, pa v Albrechtovi poeziji najdemo tudi ljubezenske pesmi. Prisluhnimo naslednji.
Nite nocoj. Nite nocoj. Zato si vsa z menoj, tako tesno ob moji srčni strani. Ob uri v svoj najtišji molk ubrani, pozval te k sebi je sen živi moj. Skoz okno lije zvezd dobrotnih soj iz božjih rok, a zunaj, na poljani, pojo vetrovi daljnih sonc pijani, in ti si v meni, vihra in pokoj. S teboj je v meni ves brezmejni svet, vsa morja, ledeniki in vulkani in vse vesoljstvo kot na božji dlani. Odkar iz tebe v srcu mojem cvet pognal je čudež in rodil ljubav, si v meni ti, brez časov in daljav.
Albrehtove pesmi so razklopljene po številnih listih, revijah in časopisih 20. in 30. let. Mnoge so bile natisnjene tudi po vojni, največ pa jih je menda v Ljubljanskem zvonu. Samostojni pesniški zbirki je izdal dve, Misterija Dolorosa, Boleče skrivnosti, leta 1917 in Pesmi življenja, leta 1920. Urejeni sta zelo podobno. Prva je nekoliko obsežnejša in je razdeljena glede na področje pesnikovega miselnega in čustvenega sveta v tri dele. Do tretjega samostojnega izbora pesmi Korkordium v zaključni izdaji ni prišlo, čeprav je imel pesnik za novo zbirko, ki jo je že napovedal v začetku 30. let, dovolj gradiva na razpolago. Prisluhnimo zdaj njegovi neizpeti pesmi, objavljeni v pesniški zbirki z naslovom Pesmi, ki je izšla po pesnikovi smrti leta 1966.
Neizpeta pesem. Zvečer, ko že narahlo podremavam in svet razpušča se in v nič razblinja, povede me na drugi breg stopin, kamor počasi nezavedno tavam. Slovo sem dal po svetnim že zabavam, ob čaši vina misel me prešinja. Iz srca pesem neizpeta izginja, posmehujoč se vsem vlačuškim slavam. Življenje kratki sen se dopolnjuje, modrost, ki ni od tot več, mi ozarja srce, ki zmerom še kragulga kljuje. V življenju stal si sred viharja.
Podobno kakor pesmi so v časopisih in revijah izhajala tudi prozna dela. Teh je sicer mnogo manj in v njih svojega pisateljskega daru niti ni mogel do kraja razviti. A najboljša in obenem tudi najdaljša stvar, Zadnja pravda, je zanimiva in psihološko prepričljiva študija o poslednjih dnevih čustveno razrvanega Levstika. Posebno mesto v Albrehtovem literarnem snovanju pomenijo številne razprave, ocene, članki in eseji, s katerimi je v polstoletnem razdobju živahno in zanesljivo posegal na vsa področja našega javnega kulturnega življenja. Tudi z njimi je pričel v Ljubljanskem zvonu, ko je kot študent živel na Dunaju. To so daljše ali krajše ocene mnogih domačih in tujih književnih del, poročila in razmišljanja o domačih in tujih kulturno pomembnih dogodkih, o umetnostni problematiki, predvsem literarni in gledališki, doma in po svetu, zapiski in poročila o sodobnih pesnikih in pisateljih. V tem drobnem, a bogatem delu je najti dober okus in izvrsten posluh za vse kvalitetno, kar je zraslo pri nas, ali bi nam literarni publicist hotel posredovati iz tujine. Albrehtova razgledanost, solidno poznavanje vrhov evropske in svetovne literature in filozofije, izredno dobro poznavanje domačih kulturnih razmer in potreb, sposobnost primerjave domačih kulturnih in umetnostnih dosežkov s tujimi, prirojen in dobro razvit čut kritičnosti, smisel za jezikovno in stilistično urejenost podajanja. Vse to so elementi, v katerih je pogojen uspeh avtorjevih del.
Fran Albreht je bil izredno marljiv prevajalec. Njegova bibliografija obsega več kot 50 samostojnih knjig s prevodi pesmi, pravljic, dram in romanov iz nemščine, angleščine, danščine, švedščine, francoščine, češčine, slovaščine, srbščine in hrvaščine. S prevajanjem poezije se je spopadal že med študijem na Dunaju. Posebej blizu mu je bil češki pesnik Peter Bezruč s psevdonimom Vladimir Vašek. Leta 1919 so v slovenščino prevedene izšle njegove Šleske pesmi. Dve pesmi pa je Albreht objavil tudi v svoji drugi pesniški zbirki. Posamezne pesmi različnih avtorjev je objavljal v Ljubljanskem zvonu, saj je bralce želel informirati, kaj se dogaja pri drugih narodih. Veliko časa in prevajalskega napora je posvetil vsestranskemu nemškemu klasiku Johanu Wolfgangu Goetheju. O njem je napisal tudi obširno študijo ter sodeloval kot prevajalec in urednik pri izdaji izbora Goetheve poezije v znani knjižni zbirki Kondor.
Večina prevodov gledaliških del pa je ostala v rokopisu. Marsikaj je prevedel v dogovoru z Otonom Župančičem, direktorjem drame, in tako vsako leto obogatil njen repertoar s sodobnim in klasičnim gledališkim delom. V knjižni obliki je izšlo le nekaj del. V 50-ih letih je za Radio Ljubljana pripravljal literarne večere, sam prevajal in pisal kratke eseje o jugoslovanskih in evropskih pesnikih. Med leti 1921 in 1938 je za založbo Hram, katere lektor je bil, prevajal romane. Leta 1953 pa je v knjižni zbirki Čebelica pri založbi Mladinska knjiga kot prva knjižica izšla Rdeča kapica, in to v njegovem prevodu. V zbirki Zlata ptica na to njegovem prevodu sledi še izbor Grimovih pravljic.
Posebno mesto v Albrehtovem literarno-kritičnem snovanju zauzemajo tudi njegove gledališke kritike, zapiski o delu, življenju in razvoju slovenskega poklicnega in amaterskega gledališča. Zlasti je njegovo ime povezano z rastjo slovenske gledališke hiše v Ljubljani. Njen razvoj je spremljal vse od leta 1919, ko je v Ljubljanskem zvonu izšel njegov epilog. Njegovih člankov in zapiskov, ocen in kritik v zvezi s posameznimi uprizoritvami ter glede na najširšo gledališko problematiko pri nas je po raznih listih raztresenih na okoli 300. V novejši slovenski gledališki kritiki sodi Albrehtovo ime gotovo na eno najvidnejših mest. Od slučajnega glosatorja se je v teku let razvil močan gledališki kritik, ki je imel poleg dobrega pregleda nad evropskim dramskim dogajanjem tudi mnogo daru za to delo. Gledališče je postalo tisto področje umetnosti, ki mu je poleg prevajanja ostal zvest do konca. Njegovi gledališki zapiski kažejo, kako smiselno je zasledoval cilje, ki jih je z njimi hotel doseči, kakovostno in natančno je preštudiral pogoje, iz katerih je pri nas poklicna odrska umetnost rasla, kako solidno in dognano se je iz leta v leto poglabljal v vsa vprašanja, povezana z odrom. Albrehtov koncept dramske kritike je v razdobju 40 let postal nekak prototip te zvrsti pisanja pri nas. Za veliko večino je mogoče ugotoviti dvo- ali celo trodelnost, pri čemer gre v uvodu ponavadi za podatke o delu in njegovem avtorju, v osrednjem delu za izvedbo ali uprizoritev, v tretjem delu pa za analizo z uprizoritvijo doseženega uspeha.
Tudi literarno-organizacijsko delo zauzema v širokem radiju Albrehtovega snovanja posebno mesto. Slovenci smo imeli v svoji kulturni preteklosti precej mož, ki so živeli in delali, razpeti med potrebami lastnega umetniškega ustvarjanja in potrebami organizacije kulturnega in umetniškega dela. K njim bi mogli šteti tudi njega. Gotovo je, da je drugo prvemu prej v škodo kot v korist. Albreht je mnogo svojega delovnega elana in mnogo svojih življenjskih sil vložil v organizacijsko delo uredniških listov, pri katerih je sodeloval ali jih vodil in urejal. Tudi kot urednik in literarni organizator je začel že zgodaj, v dijaških letih je v Kranju z listom Cvet in sad. Prvo pomembnejše uredniško delo pa je bilo urejanje svobode leta 1919 in 1920. Že dve leti kasneje je postal urednik osrednjega tedanjega leposlovnega mesečnika Ljubljanskega zvona. Zvonov urednik je ostal 10 let. Svojih nazorov o umetni pisani besedi, o poslanstvu slovenskega pesnika in kulturnega delavca sploh, o poteh in ciljih naše literarne umetnosti, o potrebah domačega kulturnega življenja, o odnosih slovenske kulture in literature posebej do kultur in umetnosti drugih narodov, o vrednosti in pomembnosti naše književnosti v boju za narodove socialne in nacionalne pravice ter o svojih odnosih do vseh teh vprašanj ni Albreht nikjer tako jasno in močno opredelil in izpovedal, kakor prav v načinu urejevanja tega lista in o svojih uredniških pismih.
Gledališču ostane zvest do zadnjih let svojega življenja, z razmišljanji, kritičnimi zapiski, razpravami, članki v najvidnejših revijah in kasneje na radiju. Svojim posluhom je prvi opozoril na imena igralcev, ki so se razvili v klasike slovenske odrske umetnosti. Marija Vera, Milan Skrbinšek, Mihajela Šaričeva, Elvira Kraljeva in drugi. Oglašal se je ob krizah v gledališču, analiziral je posamezne predstave in sezone. Izbor njegovih kritik je izšel v odsevih časa 1961 in kasneje še leta 1973. Prisluhnimo sedaj, kako je Fran Albreht opisal vpliv in pomen Franceta Prešerna, kar lahko beremo v odsevih časa.
In kakor se je narodom v dobah njih velikih notranjih stisk in potreb rode navadno njih najboljši duhovi, da se znova osvesti ob njih, da se prerode in okrepe za novo življenje, tako se ti narodi ob urah težkih pretresov, včasih usodnih notranjih zmed in zablod vračajo nazaj k tem svojim osrednjim duhovom, da ob njih znova premerijo svoje sile, globino in moč svojega bistva, veličino svojega duha in možnosti svoje rasti, da se prečistijo in napijo poguma in probojne moči za nov življenjski pogon. Se vidimo, kako se veliki nemški narod danes na tem življenjsko-usodnem razpotju svojega življenja povrača nazaj k svojim osrednjim duhovom, da ob jubileju kakega Geteja, kakega Gerharda Hauptmana dokažuje svetu in samemu sebi vso pristno in nepotvorjeno veličino in globino duha svojega ljudstva. Vsa veličina in globina duha slovenskega ljudstva je zaobsežena v Prešernu, v tem pevcu trpke moške lepote in tragične ljubezni, ki je svojo pesmijo na mah postavil svoj rod okrog kulturnih evropskih narodov. Je utelešeno najčistejše bistvo slovenskega človeka. Zato bi morala biti vsaka obletnica pesnikovega rojstva slovenskemu kulturnemu človeku njegov največji narodni praznik. Kajti ta blodni slovenski odisej, ta najumahljivejši trs v puščavi kranjske književnosti, kakor se je imenoval, je nosil v sebi najvernejši in najzanesljivejši kompas. Čvrsto, neomajno in samoumevno ljubezen do svoje tesne, majhene, gorate Itake, Slovenije. Videč pred seboj jasne je nego kdorkoli v njegovem času vse težke in usodne napake svojega rodu, kakor so ne bratstvo, ne edinost, ne vera vase, ne zvestoba rodu, omalovaževanje domačega in občudovanje tujstva, ne velikost razkosanega ozemlja, neznatno število, je vendarle zapel že pred 100 leti svojim rojakom bodrilno elegijo, ki je zlasti danes tako živa, resnična in potrebna kakor le kdaj. Itaka ni bila bogata, žita, vina, konj, ljudi, tesna, majhena gorata, vendar davno že slovi, ker jo ljubil je do smrti, vsaki sin ostal je zvest. Mimo Itake vse črti, kar Odisej vidi mest. Da, prijatelji maloverni in malodušni, ne silno število duš, ne bogatstvo in ogromno zemlje, samo ta verna, globoka, v lastni zemlji zasidrana ljubezen je stvariteljica narodov, netiteljica njih bodočnosti. Samo ta ljubezen je znašala krila Prešernovemu geniju, da se je uspel preko svoje dobe in svojega rodu, ter se zapisal v njegovo srčje kot njegov najosrednejši duh. Samo iz te in take ljubezni bo črpalo slovenstvo svoje sile za bodočnost. Zato nazaj k svoji zemlji, nazaj k Prešernu. Je zapisal Fran Albreht leta 1932.
Albreht je rad sodeloval pri urejanju jubilejnih zbornikov. Ob 50-letnici pesnika Otona Župančiča, ob jubileju slikarja Jakopiča. Po drugi svetovni vojni je uredil in spremno besedo napisal dvema pesnikoma, Tonetu Seliškarju in Igu Grudnu. V letu 1941 je začel sodelovati s Prežihovim Vorancem in radijem Kričač. Po upokojitvi leta 1948 pa je postal tudi honorarni sodelavec Radija Ljubljana. Od leta 1945 do 1948 pa je bil Fran Albreht tudi ljubljanski župan. Leta 1960, nekaj mesecev po dopolnjenem 70. letu, je za svoje življenjsko delo prejel najvišje državno priznanje za umetniške dosežke Prešernovo nagrado. Svojo življenjsko pot je Fran Albreht sklenil 12. februarja 1963 v Ljubljani. Ob skorajšnjem koncu današnje oddaje prisluhnimo še eni njegovih pesmi, ki nosi naslov Alkimija.
Alkimija. Mesto ob mestu in cesta počez. Reka in polje in gora in les. Ljudstva vmes, sini šotor nebes. V retorti stvarstva alkimija. Vse je skrivnost. Glej, jaz tam in ti. Vse vidne in nevidne stvari. Čakajo, da jih stvariteljski prežari dih, ki vse ovija. Črv, ki se plaziš po tleh, si metulj. Zlatimi krili pod sonce boš splul. Kamen tvoj sen je zveneči dragul, skrivnostni školjki melodija. jaz in ti, dva tujca oba. Pa se prelije v srce iz srca, ali sva eno, ali sva dva. Mi vsi smo eno. Harmonija.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Graditelji slovenskega doma, v kateri smo tokrat predstavili življenje in delo pesnika, prevajalca, urednika, lektorja, esejista in gledališkega kritika Frana Albrehta. Oddajo je na podlagi del Frana Albrehta in besedil Zvoneta Verstovška ter Ivanke Učakar pripravila Damjana Medved. Z njo sem bral Blaž Lesnik, tehnična izvedba Miha Močnik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.